La brupoluado estas ciam pli granda problemo por la medio kaj homoj. Unu je kvin europanoj estas minacita de negativa kaj longdaŭra bruo ligita kun la aŭtovoja, fervoja kaj aviada transportoj. Pli ol 500.000 infanoj en Europo ne povas koncentriĝi pro la trafikbruo, kio efikas je iliaj malfacilaĵoj legi kaj diversaj kondutproblemoj. Longdaŭra efikado de stratbruo causas permanentan reagon, kiu manifestiĝas en la produktado de streshormonoj, grandigo de korbata frekvenco, kresko de la sangopremo kaj malvastiĝo de angiovojoj, kio elvokas diversajn longiĝajn malsanojn. La sonintenseco estas mezurata per decibeloj, kies percepto varias inter 0 ĝis 140. La 0 decibelo estas por homo nepercertebla. Bruo superanta 140 decibeloin kondukas al perdo de la audokapablo. Tiu superanta 150 decibeloin, kiu akompanas starton de raketo, detruas timpanan membranon. Ĉe 200 decibeloj bruo povas lezi pulmojn. Minacoj ligitaj kun bruo ne ligiĝas sole kun decibeloj. Nome aperas krome la tiel nomata brunebulo. Tio estas sonoj de altaj aŭ malaltaj frekvencoj kun malpli granda intenseco, sed efikantaj longiĝe. Ili ankaŭ povas negative influi psikon kaj sanproblemojn, inkluzive de aŭdokapabla lezo. Laŭ la pola leĝaro, la plej alta allasebla bruo dum la 8-hora labortago egalas al 85 decibeloj. Laboro en konstanta bruo de 95 ĝis 100 decibeloj ne povas dauri pli ol 40 ĝis 100 minutojn tage. Laboro en bruo ĝis 110 decibeloj ne povas superi 10 minutojn tage. Laŭ pola specialisto profesoro Henrik Skarżyński necesas konscie zorgi pri la stato de sia aŭdokapablo ne sole per evitado de brulokoj aŭ limigo de la estado en brumedio. Estas necesaj sistemaj ekzamenadoj de la aŭdokapablo. Estas necese reagnoski silenton, kiu ebligas ripozi al la sensoĉeloj, ene de la interna orelo, al la sangocirkula, nerva kaj spira sistemoj.